እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና መንእሰያት ክንሓልፍ ኢና። ሰለስተ ኤርትራውያን ዝርከብዋ ጋንታ ብሽክሌታ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብቲ ቱር ዲ ፍራንስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝዓበየ ኣህጉራዊ ቅድድም ብሽክሌታ ብምስታፍ ኣብ ታሪክ ጸሊም ኣፍሪቃ ፈላሚት ኮይና ኣላ። ሰለስቲኦም ኤርትራውያን ማለት ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት፣ መርሃዊ ቅዱስን ናትናኤል ብርሃንን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ውድድር ዝካየደሉ ናይ ፈረንሳ ሰንሰለታዊ ጎቦታት ኣብ ልምምድ እዮም ዘለዉ። ወለ ወለ ገብርኤል ንመርሃውን ናትናኤልን ብስልክ ረኪቦም ኣሎ። ንመደብ መንእሰያት ከዓ ገይርዎ ኣሎ።
ናትናኤል ብርሃንን መርሃዊ ቅዱስን ከመይ ኣምሲኹም? ብሓቂ ማዓኻትኩም ምርካብ ቁርብ ነዊሕ ስራሕ እዩ ዝሓትት ነይሩ። እስካ ቀድም ኣቢልኩም ኣብ ሓደ ትሬኒን ማለት ኣብ ልምምድ ነርና ስለ ዝበልኩም እዩ። ኣብ ሰዓት እዚ ኣበይ ከም ዝፀናሕኹም እስካ ካፍልዎ ንሰማዕቲ።
ትበሃልም ዝገለፅካዮ ኣብ ትሬኒን ካምፕ ሃያ ሲቪቀይን ቀኒና ነቲ ናይ ቱዱፋን ምስሊ ምድላው ማለት እዩ። ኦረዲ ዳንኤል ብቃይና ናብ ዶፊን ኣምሪሕ ኣሎ። ንሕና ናብ ገዛና ተመሪፅና ኣለና። ዝቅፅል ሰሙን ናብ ስዊስ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ኮርሶ ኣለና ማለት እዩ። ናይ 11 ሰባት ጋንታና ኦረዲ ኣናውስ ገይሮም ኣለው። እቲ ናይ ቱርፋንስ ሊስት ተስፋ ንገብር ምዞም ናይ መወዳእታ ሊስት ሰዓት ናብ እውን ክሓልፍ ማለት እዩ።
ሕራይ ናትናኤል ብርሃነ ኸ ኣበይኻ ፀኒሕኻ ብሰዓት ዘብየልካ?
እዋ ሕጂ ናይ ምስመራዊ ቅማዕ ተረአና ክፋልና ብሓደ ና ኣና ማለት ምስመራዊ ኣብቲ ናይ ቱርፋንስ ቦታታት ብምሉ ንምርኣይ ማለት እዩ። ኣብቲ ዓቀበታት ኩሎን ከና በዓል ኣልፍትሬት ገለ ዝበሃላ ከባቢ ብዙሓት ስተጋት ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ክሪኦም ከና ማለት እዩ። መድረካት ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ክሪኦ ቀና ማለት እያ እቲ በዓል ቀበታት ዝበዛ ማለት እዮም በዓል ኣልፍትሬት ከባቢ ገለ ዝበሃል
ጎበታት
ሕጂ ድማ ከም ዓሰተ ደቃድና ናብ ሓጢጋ ተመሲና ኣለና ማለት እዩ።
ስለዚ ቀረባ እዩ እዚ ቱር ዲ ፍራንስ ዝካየደሉ ናይ ፈረንሳ ቦታ ምስ ጣልያን ቀረባ እዩ። ኣብቲ ከባቢ ዶብ እዩ ዘሎ ጎበታት ገለ ምኳኑ እዩ ናይ በዓል ኣልፕስ ዝበሃል ጎበታት ራይ ናብ ብመርሃዊ ቅዱስ መርሃዊ ዝከኣል ደመስል ብዓይንኹም ሪኢኹም ኣለኹም?
እወ ሪኢና ኣለና። ብጣዕሚ እቲ ናይ ኤሮፓ ጎበታት ኣልፕስ እዩ ዝበርትዐ ጎበታት እዩ ማለት እዩ። ፅቡቅ ምድላዋት ጌርና ኣለና። ናይ ባሓቂ ከቢድቲ ቦታታት ምስ ቁልቁሎቱን ናትትረትን ምስ በለብ ምኳኑ ኣብ ማሓለ ገለመታት ግን ናይ ባሓቂ ፅቡቅ ተዳልዩና ኣለና። ንዑድ ይኮኑ ውን ብቃዕት ሒዝና ኣለና። ስራሕ ፅቡቅ ዕድል ክኾነልና ናብ ናይ ፋይናል ሴሌክሽን ስፔሻሊ ሰለስተና ንድሕርና ፋይናል ሴሌክሽናት ኢና ንስ እቲ ተስፋና ዘሎ ማለት እዩ። እቲ ብቃዓትና ንኸነሪ ያደ ዕድል ተረኪብና ዘሎ ተስፋና።
ሳልሳይኩም ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ከ ኣበይ ዘሎ ሳኹም ዲ ውዒሉ ሳኹም ዲቀኒ እዩ
ብሓደ ሰለስተ ማለት እዩ ሓጂን ዳንኤልና ብክሬተርም ብዘልፊና ክፃወት ማለት እዩ። ሰንበት እዚ ዳይሬክት ናብ ፀወታ ክከይድሎ ዳንኤል ማለት እዩ።
ሕጂ ናብቲ ቀንዲ ሕቶ ንክኣቱ ንድሕሮ ኮይነ ኣብ ታሪክ ኣፍሪቃ ንመጀመርያ ግዜ እዛ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ጋንታ ብሽክሌታ ኣብዚ ካብ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ዝኾነ ውድድር ብሽክሌታ ኣብ ፈረንሳ ዝካየድ ቱር ዲ ፍራንስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ትሳተፍ ዘላ ኣብ ታሪክ ኣፍሪቃ እሞ እንታይ ክትብሉ ትኽእሉ ብዛዕባ እዚ ሕራይ ናትናኤል?
ከም ዝገለፅካ ማለት እዩ ዝዓበየ ውድድር ኣብ ዓለም ቱር ዲ ፍራንስ ሂወትን ዝኾነ ቀረዳማ ብሽክሌታ ተመዚስ ሓደ ናቱ ሕልሚ ዝኾነሉ ስኒ ቱር ዲ ፍራንስ እዩ ዝሓልም ማለት እዩ። ክተቀወት ዋላ ካሊእ ካሊእ ዝኾነ ሪዛልት ከንዚ ሕጂ ድማ እዚ ናይ ቶም ዓመት ተኸፊቱ ዘሎም እዚ ደቡብ ኣፍሪቃ ውስጋንታ ዓብዪ ባብ ተኸፍት ጉዕዞ እዩ ማለት እዩ። ንዓና ከም መጀመርታ ንክንሳተፍ ዝውድድር ዝበለፀ ከምኡ ድማ ንመላእ ህዝቢ ኣፍሪካ ከዓ ነቲ ፀሊም ኣፍሪካ ውይሪ ወዲ ይፈልጥ ቱር ዲ ፍራንስ ጥራሕ ብቴሌቭዥን ዘማዕድዎ ነበረ ንኩሎም ትዮም ብሕጂ ዝጀምሩ ቆሳተር ድዋላ ድር ከዓ ዓብዪ ባብ ተኸፍት መንገዲ እዩ ዝበሃል ማለት
እዩ። ራይ መርሃዊ ቅዱስ ትውስኽ ኣለካ?
ዎ ናትና ኢልካ ኩሉ ገሊጡ ወዩ እዚ ለማዓመት ረኪባቶ ዘላ ደቡብ ኣፍሪካዊት ክለብ ኤንቲኤን ንደቡብ ኣፍሪካውያን ካ መጀመርታ ኣይኮነን ስጋብ ናይ ብጫ ማልያ ኣብቲ መድረክ ኢሎም ሰዲዶም እዮም ማለት እዩ። ኦረዲት መድረክ ዓሊሎም እዮም ስፔሻሊ ንዓና ግን እዮም ፀለምቲ ኣፍሪካውያን ዝተረኪቡ ዘሎ ዕድል ቀሊል ኣይኮነን ቱር ዲ ፍራንስ ክንከላ ንቲ ማለት እዩ ዝለዓለ መድረክ እዩ። ስለዚ ከምዚናት ዝገልፀ ናይ ባሓቂ ሓቢ ባቢ ማለት እዩ ንዓና ኣፍሪካውያን
ከም ዝርዳእን ዘሎ ንስኻትኩም ሰለስቲኹም ኤርትራውያን ኣብዛ ጋንታ ብሓንሳ ዲኹም ትፃወቱ ብከመይ ተጠሪፍኩም ሕጂ ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ትብገሱ ኣለኹም?
ሰለስተ ኩላትና ኣብታ ጋንታ ከባቢ ሳንተሰን ተቃዳድምት ኣለና ማለት እዩ። መብዛሕትና ኩላትና ብኢታሊ ኣብ ሉካ ትባል ከተማ ኢና ንቕመጥ ኣብሉካ ናብቲ ዘሎ ውድድር ንብገስ ኩላትና ልክዕ ከም ሓንቲ ፋሚሊ ና ማለትና ሰለስቲና ፃሕሊ ኮና ብበለና ተጋንታ ዲፋንስ ሰንተቃደንቲ ኣብ ናይ 13 ሰለስተ ኮይኑ ርማዝ ዲፋንስ ካብዞም 13 ከዓ ናብ 11 ፀሪ ኣሎ ማለት እዩ። ካብቲ 11 ከዓ ናብቲ 9 ፋይናል ከይድ ግን ኣብቲ ናይ ኩሉ እቲ ሃዋህ ናይ ተጋንታ ኩላትና ከም ሓደ ስድራን ኩላትና ከም ሓደ ፋሚሊ ኢና ማለት እዩ። ስፔሻሊ ሰለስተና ከዓ ሰለስተና ተቀራራቢ ገዛና ኣብ ሓንቲ ከተማ ኢና ከምና ትግበለ ካብ ሓንቲ ኢና ፀኒሕና ልምምድና ይኹን እቲ ናይ ግዜ ዕርፍትና ዳርግ መሓንታ ኢና ንዕልፎ ማለት እዩ።
ሕራይ እናትንዕል
ሓደ ከምቲ ምራብ ዝገለፀ ማለት እዩ እቲ ዳዓበይ ነገር ስኒ ዝነበረ ናይ ምርጫታት ኹን ዋላ ገለ ኩሉ እንዳተዛዘመ ድመፅሉ ግዜ ደሎ ማለት እዩ ናይ ፅሑፍ። ስለዚ ምባ ምፅባይ ዓይነት ዝክተፈ ምንከዓ
ሕጂ እስኻትኩም ሰለስትኹም መርሃዊ ዳንኤል ናትናኤል ክትተሓጋገዙ ዲኹም ከመይ ክኾኑ ኣብቲ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ውድድርኩም
መጀመርታት ፋይናል ስፈልግ ክመፅእ ኣለዎኖ ሸዓተ ቃለልምትንዮም ዝወዳደሩ ሕጂ ካብዞም 11 ተመሪትና ዘለና እቲ ሸዓተ ምስተፀረዩ ልክዕ ታጋንታ ከም ፕሮግራም እያ ትበካ ኩላትና ሸዓተ ከም ሓንቲ ፋሚሊ ንሓደ ዓወት እንከዲና ማለት እዩ ብናይ ሓደ ሓባር ስራሕ ኩላትካ ዳንኤል ናቱ ደምባል ዘይኮነስ ኩላትና ሸዓተና እሚርካ ማለት እዩ ነታ ጋንታ ከርባሓና ድኽል ሓወት ከከምቲ መድረኹ ማለት እዩ ኣብቲ ጎልጎል ዝኾነሉ ነቲ ናይ ጎልጎል ሰብ ትሕግዞ ኣብቲ ዓቅብ ዝኾነሉ ከዓ ነቲ ናይ ዓቅብ ሰብ ትሕግዞ እቲ ስራሕ ኩሉ ሻዕ ቲምወርክ እዩ ማለት እዩ ናይ ሓባር ስራሕ እዩ። ሓደ ወዲ ጋንታ ከስተ ዓወት ከዓ ናይ ሸዓተካ ዓወት ስለዝኾነ ፕሮግራም ከምኡ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ውድድር ኣብ ቱርፋን ስራሕ ዘይኮነ ኣብ ሓንቲ ውድድር ተኣቱ ከለካ ኩላትካ ሓንቲ ዕላማ ሒስካታኣቱ ነቲ ክዕውተካ ደቂ ሰብካ እቲ ኣሰልጣን ይሓርዮ ሞ ኩላትካ ንዑ ተሓጋጊዝካ ካብ ዓወት ፅለ ማለት እዩ።
ናትናኤል ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት 2014 ብፍላይ ኣብ ዝተፈላለየ ውድድራት ዓለም ትዕወት ነርካ ሽምካ ልዑል ነይሩ ኣብ ቪኦኤ እውን ኣቅሪበካ ነይረ እዚ ናይ ሕጂ ከመይ እዩ ፍልይ ዝበለ ድዩ ተዳሊካ ኣለካ?
እቲ ምድላዋት ግድን ደሎ እዩ ማለት እዩ ካብ ስፖርታዊ ትኮንካ ግድን ኣብ ምድላዋት ዘለካ ስለዚ ሕጂ እውን ብዝያዳ ማለት ካብ ዓመት ናብ ዓመት ብረኽቡ ዘለኹ ብዚ ኮርሶታት እናገበርኩ ተመክሮ ዘፅርኦ ዘለኹ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ከዓ ዝበለፀ ብቓዓት እንዳሓስኩ መፅእ ኣለኹ ማለት እዩ። ተስፋ ግብር ከዓ ኣብቲ ውድዳት ተሳሊፈ ከዓ ዝኾነ ዓወታት ክነምፅእ ከዓ ዝበለፀ ኮይኑ ስምዐኒ ማለት እዩ ካብ ድዓ ፅቡቅ ሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ።
ሕረ መወዳእታ መርሃውን ናትናኤልን መቸም ከም ኤርትራውያን እንታይ ይስማዓኩም ብፍላይ እታ ዓዲ ከም ንእሽቶ ዓዲ ኣትሕሰብ ዓለም ብዛዕባኣ ዘለዎ ኣፍልጦ እውን ትሑት እዩ ሓዳሽ ሃገር ከም ምዃና መጠን ንስኻትኩም ግን ኣብ ዓለም ብፍላይ መዳይ ብሽክለታ ካብ ንእሽቶ ዓዲ ዝመፃእኹም ኣይትመስሉን እንታይ የጋጥመኩም እግረ መገድኹም ናልባት ስኻትኩም ካብ ኤርትራ ምዃንኩም መርሃዊ
እዎ ካብ ኤርትራ ምዃንና ብዙሕ ፅቡቕን ሕማቕን ይገጥመካይ ማለት እዩ ኣሎ ሓንሳብ ሓንሳብ መሰናክላት ይገጥመካይ ከምዚ ዝሓለፈ ወርሒ ንዓዲ እንግሊዝ ክኸይድ ከለኹ ቅርብ ናይ ግዛ ፀገም ርኪበ ነይረ ማለት እዩ። ሓንሳብ ሓንሳብ እውን ፀሊም ኣፍሪካዊ ምዃን ካብ ምስም ዓበይቲ ተወዳደርቲ ናትካ ሪዛልት ከተምፅ ከለካ እውን ካበይ መፅኢኻ እንታይ ኩሉ ናትካ ባግራውንድ ክፈልቲ ይደልዩ ማለት እዩ። ንዝተፈላለየ ማዕከናት ዜና እውን ብዙሕ ኢንተርስታት ትገብር ኢኻ ማለት እዩ ኦልሬዲ ሕጂ ብብሽለታ ብዙሕ ተፈሊጣ ይንክዳረ ዝኽእል ብዙሓት ከማና ይፈሪ ኣለው እዳርጋ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ይመፁ ኣለው ማለት እዩ። ዝመፅ ዘሎ ሪዛልት እውን ናይ ባህል ክፅቡቅ እዩ ብኩሉ ናይ ኣፍሪካ ቻምፒዮን ወ ወርልድ ቻምፒዮን ገለ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዳርጋ ኤርትራ ዘይፈልጥ የለን ክብላይ ከኒ ኣብ ስፖርት ማለት እዩ።
ሕራይ ናትናኤል ዘለካ ትዕዝብቲ ወዘጋጠመካ
ከምዝበልካ ማለት እዩ ሓደ ዘረባ ካብ ዓለም ሙሉእ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ዝመፁ ሰባት እንተዳ ኢልካ ስኒ ክልተ ምስሊ መሉእ ተፃወቲ ማለት እዩ ኣብ ዓለም ሙሉእ ማለት እዩ ካብ ዓለም ሙሉእ ከዓ ከምዚኦም ክትወዳደር ኤርትራ ሓደ ኣብኡ ከምዚ ኢላ ፀገርግ ኢላ ክትኣቱ ከሎ ከዓ ዝዓበየ ዓወት ኮይኑ ስምዐኒ ማለት እዩ ንዓይ ምክንያቱ ዓብዪ ፅቡቅ ተኣሽሙ እዩ ኣፍሪካዊ ስኒ ድወዳደር ኮይኑ ዝስምዖ ማይኮነን ኣብ ብሽክለታ ብፍላይ ለዚ እቲ ዕድላት ብሕጂ ድመፅ ዘሎ ናይ ኣፍሪቃ ብዝብል ተኣሽሙ ኢለ
መዓስ ክካየድ ድሕሪ ክንደይ?
ዕለት ኣርባዕተ ሓምለ
እዩ ክካየድ 2015 ቀሪቡ እዩ። ሕራይ እሞ ናትናኤል ብርሃነ መርሃዊ ቅዱስ ከምኡ እውን ሳልሳይኩም ኣብዚ ቃል መጠይቅ ዘይቀረበ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ፅቡቅ ዕድል ንዓኹምን ንጋንታኹምን ሃገርኩምን
ይኸኒየለና ከተወለ
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝኾነ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ ኢና።
ህዝብ መደብኩም ዶክተር ዓወት ኣቅሪብኩም ዘስደምን ርእቶ ሓሳብን ድማ ከም ቀደሙ ክህብ ሰሚዕና ስርዓት ኢትዮጵያ ዘራእዮ ውሕሉልን ፅፉፉን ወራብትን እዩ ምስ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ሰላም ኣብፂሕዎ ወደ ጀዘረባ ኤርትራ ሶማል ኬንያ ጎራብታ ኣይኮነን ማለት ድዩ ልዕላዊ መሬት ኤርትራ ረጊፁ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ገይሩ ኣብ ሰንፈላል እንዳሃለወ ንሶማል ኩሉ ዓይነት ምስእትታው ገይሩ ኣብ ዘይትወፀሉ ዓዘቕቲ እቲዋ እንዳሃለወ ኣብ ኬንያ ደቡብ ሱዳን ካልኦት ምብራቅ ኣፍሪቃ ሰላምን እንዳዘረገየ ብዓብኡ ድማ ንህዝቢ ኢትዮጵያ በዓል ብሃይማኖት ጎዛዝዩ እንዳገዘአ ነዚ ክትክውል ምፍታን ነቲ ኩነት ምክዋል ስለ ዝኾነ መገመቲካ ጥራሕ እዩ ምባል እዩ የቀኒለ ኣብርሃም ያሱ
ኣጋይሽ ኣቅሪብኩም ብዛዕባ ኢጅፕትን ኢትዮጵያን ብናይል ብዝምልከት ሓቲትኩሞም ብጣዕሚ ዝድነቁ ሰባት እዮም ከየድነቅክዎም ኣይሓለፍን ፍልጠት ዘለኹም ትንተና ፅቡቅ ሂቦም ግን ኣይተሃወኩም ዶ ብዛዕባ ናይል ዲስከሽን እዚ ክጣቱ ናይ ወርሓታት ይሓልፎ ኣብ ሰክሬታሪ ኣሲስታንስ ክኾን ኣቅሪብኩም ኢትዮጵያ ክትሰርሑ ትኽእል እያ እናበልኩም ተዛረቡ ነርኩም ቅሩብ ግዜ ዘይትውዎ ናይ ኢትዮጵያ እቲ ሚስጢር ግን እቲ ናይ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ናይ ህዝቢ ሽግር እቲ ናይ ህዝቢ ጥያቄ ስለተፈትሐ እቲ ህዝቢ እናጠንከረ ይመፅእ ስለ ዘሎ ብዙሕ ነገር ክሰርሕ እዩ ባይ እውን ኣይኮነን ብዙሕ ነገር ክሰርሕ ከም ዝኾነ እዩ ዝርድአና ኣነ የቀኒየለይ
ኣብ እትህብዎ ዕድሊት ናይቱ ዝዛረብ ሰብ ንገለ ተግልልዎኹም ኣይደነው እንታይ እቲ ሽግር ኣይንፈልጦና ከምቲ ደፊሮም ይግደፍ ዝብልኹም ይግደፍ ከይንብለኩም ኣብዚ ምዕብል ዓለም ኣለኹም ኣይኮንኩምን ከይንብለኩም ከኣነ በቲ ትገብርዎ ኣድልዎ ብርኡ ይኸውን ኣሎሞኒ በጃኻትኩም እዙ ጋዜጠኛነትኩም ኣመሓይሹ የቀኒየለይ
እዚ ተኸታታሊ ክልተ መዓልቲ ተሓትዎ ዝቀኒልኩም ውድበ ብሄረ ኩናማ ዝብል ሓደ ኤርትራዊ ጋዜጠኛ ተሓቲ ዝገበረ ብጣዕሚ ኣዋጣርን ሓቅነት ዘለዎን ኮይኑ ስምዓኒ ካልኣይ ነገር ከ ኤርትራን ኢትዮጵያ መወዳእታት እንታይ ርእቶ ኣለካ ምሰለ መሰረቱ ጋዜጠኛ ክመያጣ ኣለዎን ወይ ኣብ ስምምዕ ትኣትዋለን ክዛረባ ኢሉ ማለት እዩ ከመይ ገይሩ ተበየነ ሓቂ እንተ ዘለዎ ዳ ኖ ኢትዮጵያ ክትወፅእ ኣለዋ ኢለ ይዛረብ ሓቅነት ዘሎ ድሓርካ ኣብ ኩሎን ናይ ጋሽ ባርካ ዘ ኩናማ ተቐመጠሎ ቤት ትምህርቲ ይብላ ዓዲ የላን ክብል ደላነ ካብታይ ምስልና ይካፍተሮንቶ
ትገብርዎ ኩሉ ናይ ሬድዮ ምስትክክል ይሰምዖ እየ ኩሉ ግዜ ዝተሓትዎ ሕቶታት ሓደ ዓይነት ክኸውን ኣለዎ ሚዛንኩም እንዳተፈለጠ ይመፅእ ኣሎ እዚ ክብል ከለኹ ድማ ንኩሉኩም ጋዜጠኛታት ኣይኮነን ኣይውክልን በበይኑ ዓይነት ኮይኑ ድምፅኩም ድምፂ ሓፋሽ ዶ ወይ ቪኦኤ ሬድዮ ንምባል ሚዛንኩም ተተስተኻኽሉ ፅቡቅ ምኾነ መዓልቲ ነፃነት ክንሰምሕ ከለና ትግርኛ ትኽእሉ ዶ መዓልቲ ለሚስኪ ትግርኛ ንፃውንቲ ተሓት ሕቶታት ሬድዮ ንፍቂ ሰዓትካ ዝነበረት ብደንብ ክትጥቀምሉ ይከኣልኩምን ንምንታይ ሓተትኩም ኣይኮነን ትግርኛ ምልማዳ ብዝግባእ ደስ ይብል ባህላን ቋንቋን ናይ ወለዳ ምፅናዓ ደስ ይብል ግን ኣይ ሰዓቱን ኣብ ይኮነን ካሊእ ሰብ ትፅበ ነይሩ
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም ካልኦት እውን ርእቶኩም ዝኣክልና ቁፅሪ ስልክና 2222 2 5 9942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ናይ ኢሜል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስዳት ካም ኢልኩም ፅሓፍልና ከነቅርበልኩም ኢና ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ብፍላይ ነቶም መደብኩም ከምዝተዝኸውን ዝበልኩምና ሃናፂ ርእቶታት ዝሃብኩምና ኣዝና ነመስግነኩም ብሙዚቃ ቁርብ ክንፀንሕ ኢና ዑስማን ዓብድራሒም ኣብ ሱሳታ ሰብዓታ ዝተፃወተ ኣብ ከተማ ምፅዋዕ እትብል ደርፊ እያ ናብ ከተማ ምፅዋዕ ዝኻድን ባሕሪ